Labas rytas. Džiugu Jūs matyti šį rytą. Prieš kelias savaitės aš tapau seneliu. Mano pirmagimis sūnus Ringaudas vedė ir dabar mes turime mažą Sofiją. Jei 2 savaitės dabar yra ir buvom aplankyti. Danijoje jie gyvena ir bevaikščiodamas aš tenai, stebėjau žmonės ir iš tikrųjų galvojau, ką jie veikia, ko jie yra užsiemę. Ir tokia mintis kilo ir vat šiandieną noriu pasidalinti, iš tikrųjų yra kokia gyvenimo prasmė. Kadangi čia yra daugelis iš mūsų krikščionis, manau, kad mes atsakėme į klausimą, kokia yra gyvenimo prasmė ir praktiškai mes galime šitą temą uždaryti visam laikui. Bet žiūrint į savo gyvenimą, per Kalėdas bus man 30 metų, kai aš įtikėjau ir atsiverčiau į Dievą. Šitas klausimas kars nuo karto vis tiek iškyla ir mano širdyje, ir manau, kai mes esam krikščionis, tas klausimas taip pat kyla mūsų širdyse, kokia yra gyvenimo prasmė. Kodėl aš gyvenu, toks egzistencijos klausimas, reikšmės klausimas, ar mano gyvenimas yra svarbus, ar mano gyvenimas yra reikšmingas, ką aš per savo gyvenimą esu padaręs. Ir tikslo klausimas arba paskirties klausimas, kokia yra viso to paskirtis, kokia yra mano gyvenimo paskirtis, dėl ko aš esu čia na žemėje. Jeremijas savo knygoje, jisai rašė 20 skyrių 18 eilutėje, kodėl turėjau gimti, patirti vargą bei sielvartą, praleisti savo dienas gėdoje. Tai Jeremijo pranašo vieno iš didžiausių pranašų žodžiai. Labai įdomiai kalba, jis sako, kodėl turėjau gimti. Prieš įtikėjimą aš taip pat savęs labai dažnai klausdavau, kodėl aš gimiau, kodėl aš esu šitoj kančių vietoj, kodėl aš aplamai gyvenu ir aš tuo metu nepažinau Dievo ir aš jo netikėjau, bet kažkaip labai įdomiai įsivaizdavau, kad danguje yra tarytum tokia kaip salė su kūdikiais ir žmogus gimdamas jį tiesiog nuleidžia Dievas žemyn. Ir aš sakiau, aš nenorėjau gimti, aš nenoriu čia gyventi ir sakau, kodėl aplamai mane kažkas nuleido iš dangaus. Ir kadangi esame krikščionis, aš noriu paklausyti tokio klausimo, koks yra tavo gyvenimo tikslas? Koks yra Valdo gyvenimo tikslas? Ritos gyvenimo tikslas, tuoj dar pasakysiu visus vardus, kuriuos aš čia žinau, Solveigos gyvenimo tikslas, ar ne, Grego gyvenimo tikslas. Ir kiekvienas galim įsidėti į šitą klausimą, į savo vardą ir paklausi savęs, dėl ko aš čia esu žemėje. Aš suprantu, kad mes žmonės esam sukurti pagal Dievo atvaizdą ir kiekvienas mes nešiojame Dievo paveikslą savyje. Ir ar mes tikintis ar netikintis, mumise yra ta tokia vieta žmogaus sieloje, žmogaus būvyje yra tokia vieta, kuri priklauso Dievui. Ir ta vieta, jinai turėtų būti užpildyta, mes kadangi jau esam krikščionis, mes suprantame, kad jinai turėtų būti užpildyta Dievu. Ir todėl pasaulyje labai daug yra religijų ir žmonės stengiasi kažkaip tą vietą užpildyti. Kai kurie stengiasi kažkaip tai savo jėgomis priartėti prie Dievo. Ir viena yra tokia istorija, viena mergina, yra jos vardas Agnes de Rocher, ji gyveno 1400 metais, tai prieš 600 metų atgal, ne, 700 metų atgal, ar 600 metų, 600, aš ambiškis su matematikai. Ji buvo vienintelė vieno iš turtingiausių Paryžiaus pirklio dukra ir visi žavėjosi jos grožiu ir jos dorybėmis. Kai jai buvo 18 metų, 1403 metais mirė jos tėvas. Ir jisai paliko visus savo turtus jai. Ir pasklido gandai apie tariamus jos nekokius santykius su to rajono jaunuoliais. Ir Agnes pasiryžo tapti atsiskyrėlę, atsiskirti nuo pasaulio. Ir kažkaip tai priartėti prie Dievo ir taip jam tarnauti. Ir jinai nusprendė likusi savo gyvenimą praleisti siauroje kameroje, pastatytoje bažnyčios sienoje. Ir 1403 metais, tais pačiais metais, spalio 5 dieną, tą kelių kvadratinių metrų tokia celė toje sienoje, toje bažnyčios sienoje buvo padaryta ir Agnė nuėjo į tą savo, sakykime taip, kamerą arba buveinę, kur jinai norėjo patikti Dievui. Paryžiaus vyskupas ir kapelionai ir Dievo motinos kanauninkai įėjo į tą kamerą, jie laikė mišes tenai, jie priejo prie tos kameros sangos, apšlakstė šviestu vandeniu, leido Agnesiai atsisveikinti su savo draugais ir giminaičiais ir liepė mūrininkams užmūryti tą angą. Ir jie paliko tik tai mažą plyšelį, per kurią jai paduodavo maistą. Ir jinai per tą plyšį galėjo klausytis bažnyčios tų ceremonijų ir tų apiegų. Jai buvo tik tai 18 metų, kai jinai įėjo į šitą celę, į šitą mažą kambariuką. Ir jai tik buvo tik 18 metų. Jinai tenai toj kameroje savo praleido 80 metų iki pat savo mirties. Ir 98 metų jinai numirė. Taip žmonės bando priartėti prie Dievo ir yra dar daug visokių istorijų, kurias mes žinome. Ir būdamas Danijoje, būdamas Kopenhagoje, matydamas tos žmonės, kurie vaikščiojo aplinkui, aš klausiau, kokia yra mūsų gyvenimo prasmė. Aš klausiau savęs, kokia yra mano gyvenimo prasmė. Ir žiūrėdamas į save, aš kartais jaučiuosi kaip ta voverė, kuri yra ta gyvenimo, savo gyvenimo rate, kuriame aš bėgu ir sukuosi, įsitvėręs į savo darbą, į savo pareigas, į atsakomybės, į daug kitų dalykų. Ir gali būti, kad kiekvienas iš mūsų mes kažkaip tai labai panašiai gyvename, kur tarytum tas ratas, jisai sukasi ir mes iš to rato neturime ką išeiti. Aš galvoju žmonės, apie kurie yra aplink mane, kurie mane supa. Kartais su tais žmonėmis yra nutinka daug gerų dalykų, bet būna dalykų, kurie jie kartais tie žmonės tave sužeidžia, įskaudina. kai kurie žmonės padaro blogo, kai kurie žmonės padaro gero. Prisimenu daug gerų dalykų iš savo gyvenimo, tarkim, darželį. Tėvus, mokyklą, draugus ir artimuosius. Ir prisimeni kartais tos žmonės, kurie tave ir skaudino. Ir mes su visu šitu bagažu einam per visą savo gyvenimą. Ir kartais, kai pagalvoji, kokio visa tai yra prasmė, mes įsikibę į daugelį dalykų, daug dalykų mums yra svarbus, ir ant tiek svarbus, kad net kartais mes nebematome kitų žmonių. Mūsų nuomonės, mūsų įsitikinimai yra svarbesni už kitus. Ir aš galvoju, ar tai yra svarbu. Kai susidarėme su mirtimi, su mūsų gyvenimo pabaiga, pagalvojame apie mirtį kas nors. Kai prieisime prie tos savo mirties duobės arba tos lenkščio, visi mūsų idėjos, norai, išdidumas, turtai, viskas subliukš. Nebeliks nieko prasminga, ką mes norėjome padaryti. Norėjom, kad mūsų kažkas klausytų, norėjom, kad būtume mes labai svarbus gyvenime. Visa tai subliukš ir nieko nebeliks. Ir aš tenai vaikščiodamas, aš galvoju apie tai iš tikrųjų, tai kokia yra mano kaip krikščionio gyvenimo prasmė. Ką aš galėčiau pakeisti savo gyvenime, padaryti kažką tikrai prasmingo. Galbūt aš galėčiau atleisti tiem, kas mane įskaudino. Kaip aš galėčiau reaguoti tuos sunkumus ir problemus, kurios susiduriam. Kaip aš reaguočiau į kitaip galbūt į savo priešus. Tikrai kažką padaryčiau kitaip savo santykiuose su uošiu, jo dabar jau nebėra. Kai aš vedžiau jo dukrą, jisai manęs nelabai mėgo. Ir mes su juo nekalbėjom, nebendraudavom. Ir nu, aš jau buvau krikščionis, bet dabar juokinga iš tikrųjų yra, pagalvojus atgal, nebendrauti su savo uošiu, nekalbėti su juo. Ką aš tai pasiekiau? Nieko. Ir aš norėčiau grįžti atgal, norėčiau pakeisti tai, norėčiau padaryti kažką iš tikrųjų prasmingą. Mano išdidumas, mano savigarba buvo aukščiau už kitą žmogų. Žmogus yra labai išdidus. Nežinau, gal moteris nėra tokios išdidžios, bet vyrai yra labai išdidus. Ir labai yra sunku yra pasižeminti ir kalbėti apie savo viduje esančius sunkumus. Ir kartais per tą išdidumą mes patiriame daug sunkumų ir problemų. Vietoj to, kad galėtume, taip žinot, nuoširdžiai ateiti pas žmogų ir Tiesiog pakalbėti, tiesiog pasidalinti. Tiesiog priimti žmogų, koks jis yra. Apie tai jau kalbėjo Jėzus. Apie priėmimą kito. Aš labai toks, žinot, susireikšminęs ir toks labai išdidus ir toks, žinot, vyrai niekuomet neverkė, mes žinom šitą, ne? Net kai mano mama mirė, kai nieks nematė, aš nuėjau už kampo, už laidotojimo namų kampo, išsiverkiau, atėjau į salę, buvo sesės ir broliai iš bažnyčios aplankyti atėjo. Ir viena prie manęs priejo, sako, Jozai, sako, tau negaila tavo mamos, sako, kodėl tu neverki? Aš kaip vyras, aš nerodau savo jausmų. Vyram verkti yra negražu. Ir tie tokie vat, mūsų tokie įsitikinimai, su kuriais mes ateiname, mes atrodome kaip uolos, be jausmų, be noro atverti savo širdį ir pasidalinti, kas yra tavo širdyje. Ir aš kalbu apie save, bet galbūt tu gali matyti tai šituose žodžiuose save. Galbūt mes visi darome tas pačias klaidas. Praeitą kartą, kai aš kalbėjau čionai, kalbėjau apie tai, kaip man yra svarbu Dievo žodis. Ir iš tikrųjų, man yra labai brangus Dievo žodis. Po pamaldų mes kalbėjom, tenai diskutavome ir viena sesė priejo, prie mane sako, Jozai sako, mes už tave pasimeldėm. Tai, žinot, tai aš to dalyko niekad nepamiršiu. Kažkas pamatė, kažkas priejo, kažkas pasimeldė. Ir tai yra svarbu. Tai yra daug svarbiau negu mano išdidumas, negu mano nepalenkiamumas, negu mano autoritetas. Taigi, kokia yra gyvenimo prasmė? Karoli, kaip tu galvoji? Morkos Evangelijoje 10 skyriuje, 17 eilutėje yra ištrauka apie, gal paskaitykime, Morkos Evangelijoje 10 skyrius nuo 17 eilutės. Jėzui išeinant į kelią, vienas žmogus pribėgęs puolė priešais jį ant kelių ir klausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą? Ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą? Gyvenimo prasmė, mūsų gyvenimo prasmė yra, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą. Kaip galvojate, ką Jėzus atsakė? Tikėk manimi, tikėk tėvu. Labai keista, bet tenai jisai nieko nepasakė apie tikėjimą. Nieko nepasakė apie save. Tie žodžiai iš tikrųjų tai yra mūsų gyvenimo prasmė. Jėzaus atsakyme, juos mes galime išvysti. Ir Jėzus jam atsakė, kam vadini mane geru? Nėra ne vieno gero, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus, nesvetimauk, nežudyk, nevok. Melagingai neliūdik, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Jėzus pasako ne apie tikėjimą, kurį Mes žinome, kad be tikėjimo negalima Dievui patikti. Mes žinome, kad Dievas ieško tikėjimo žmonėse. Bet jisai čia kalba apie tuos paprastus dalykus, žmogiškus dalykus, kuriuose mes kaip žmonės turėtume gyventi, turėtų tai mūsų supti. Ir jisai sako, įsakymus žinai, laikykis ir gyvenk tuo. Ir tas žmogus sako, mokytojau, viso to aš laikausi nuo pat jaunystės. Jis buvo labai religingas žmogus, sako, aš visą tai darau, visą tai, ką tu, Jėzau, pasakėjai, aš tai laikau. Atkreipkime dėmesį, kad jisai pribėgęs prie Jėzaus, jisai puola prieš jį ant kelio. Jis nusižemina, jisai parodo tą garbę, tą pagarbą atiduoda jam, Jėzui. Ir jisai sako, aš viso to laikausi. Aš viso to laikausi. Ir Jėzus pažvelgęs į jį pamilo ir tarė, vieną dalyko tau trūksta, eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik, paimk kryžių ir sek paskui mane. Ką Jėzus čia pasako? Jėzus pasako tokį labai paprastą dalyką. Tie, kas turite turto, galbūt neturite 5 namų, bet turite butelį, ne, arba kažką tai tokio. Ir Jėzus pažiūrėtų jūs, matytų, kad jums tas turtas labai yra svarbus ir sakytų, arba į mane pažiūrėtų, sakytų, Jozai, va, tau vieno dalyko trūksta. Eik, parduok visą, ką turi. Išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik, paimk kryžių ir sek paskui mane. Galbūt jūs neturite turto. Galbūt šitie žodžiai praskrido virš galvos ir tai, sakote, manęs tai neliečia. Tačiau aš manau, kad iš tikrųjų čia mes vietoj turto galėtume įrašyti viską, kas kliudo man būti žmogumi, kas kliudo man mylėti vienas kitą, kas kliudo man atiduoti Dievui tuos dalykus, dėl kurių aš negaliu ateiti pas Dievą. Galbūt tai yra mano vyriškas išdidumas, galbūt motinai yra jos vaikai, galbūt darboholikui tai yra jo darbas, o gal alkoholikui yra jo alkoholis. Galbūt sportininkui yra jo sportas. Ir čia mes galime viską sudėti ir pasižiūrėti iš tikrųjų. Ir Jėzus čia sako labai prasmingus žodžius. Sako, tau trūksta, sako, tai, ką tu turi, tai, kas tau trukdo ateiti pas Dievą, paimk ir išdalink. Paimk ir atsikratyk to. Ir kai mes tai padarysime, kai mes atsisakysime tų dalykų, kurie mums trukdo ateiti pas Dievą, dabartiniu metu tai gali būti net mūsų telefonai, planšetės, kompiuteriai. Tada ateik, paimk kryžių ir sek paskui mane. Ir tai nėra pasiūlymas, tai yra paliepimas. Sako, ateik, tai yra liepiamoji nuosaka, ateik, paimk ir sek. Ateik, paimk ir sek. Gyvenimo tikslas, kurį aš sau užsiduodu, jis nėra vien tik tai tikėti. Tikėjimas be darbų, jis yra miręs. Tikėjimas be darbų, jis yra miręs. Ir Jėzus sako, va, sako, paimk tos turtus, kurie tau trukdo, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje, ateik, sek paskui mane. Žinot, ką padaro jaunuolis, jisai nuliūsta dėl tų žodžių. Jisai nusiminęs pasitraukė, nes turėjo labai daug turto. Mokiniai buvo priblokšti jo žodžių. Žinot, mums labai gerai turėti turtingus krikščionius, kurie ateina į bažnyčias, kurie aukoja pinigus, va Gregas atvažiavo iš turtingos šalies. Mums labai jis patinka, nes jie turi pinigų, gali mums padėti. Ar ne? Nu, mums labai gerai, mes mylim tokius žmonės. Ir labai dažnai įsivaizduojame, kad žmogus, kuris turtuolis ateidamas į bažnyčią ir aukodamas Dievui, ar ne, jisai kažkaip arčiau ateina prie Dievo. Gali būti, bet nebūtinai. Ir tuo metu žmonės, vat jo mokiniai, Jėzaus mokiniai, tie visi 12 mokinių išgirdo, kai Jėzus kalbėjosi su juo, su tuo turtuoliu, ir jisai sakė, Jėzus apsidairė, sako, kaip sunkiai turtingi jais į Dievo karalystę. Aš įsivaizduoju, kuo daugiau duosiu Dievui, tuo aukštesnė vieta ten šalia sosto turėsiu. Bet iš tikrųjų taip nėra. Ir mokiniai buvo priblokšti šitų žodžių, tada Jėzus tarė, vaikeliai, kaip sunku tiems, kurie pasitiki turtais įeiti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi, o kas tada gali būti išgelbėtas? Kai mes žiūrime į savo tarnystės, galbūt kai kas iš mūsų daro labai daug ir mes per tai kažkaip stengiamės priartėti prie Dievo ir aš lygiai taip pat stengiuosi priartėti prie Dievo per savo tarnystę, per savo darbus, ar ne. Ir kai žmonės žiūri, sako, va, sako, šitas pastorius tikrai turėtų patekti į dangų, ar ne. Viktoras vat, labai daug dalykų daro, jisai pateks į dangų. Kažkas irgi daro daug gerų dalykų, jisai turėtų patekti į dangų. Bet ne tai yra svarbu. Mes kaip voverės kartais susisukame ir darome savo tarnystėse, savo gyvenimuose dalykus ir darome tik tai tam, kad darytume. Taip mes įpratome galbūt. Kuo ilgiau esi krikščionis, jeigu įpranti daryti dalykus ir tai daryti automatiškai, nu nesigauna tai. Tai nebetenka prasmės. Mes tada pavargstame. Kam teko pavargti nuo savo tarnystės? Buvo tokių. Nedrasiai kelia kai kurie rankas. Man teko. Mes pervargstame savo tarnystėse. Mums pasidaro per daug sunku tarnauti Dievui. Mes nebematome prasmės. Vietoj to, kad mes darytume savo darbą, mes apsidairome aplinkui. Ir žiūrime, kad kitas brolis, kuris yra šalia, nu, jis daro arba nedaro, arba mažiau daro tam tikrų dalykų. Ir tada tokia ateina savigaila. Kodėl jisai nedaro, o aš turiu daryti? Arba aš jau pavargau. Dabar, kai mes esame šitoje situacijoje su pabėgėliais, mes jau pavargome, ar ne? Ir vat užduokim tą klausimą, kodėl mes tai darome. Užduokime klausimą, kai mes esame tuose tarnysėse, kur mes esame, dėl ko mes tai darome. Kokia tai viso to yra prasmė. Ir jeigu tai yra prasmė, jeigu mes tai darome, matydami prasmę, kad tarnauti Dievui, O Dievui tarnauti reiškia, mes turėtume tarnauti ir jo žmonėms. Tiem žmonėm, kurie yra sukurti pagal Dievo atvaizdą ir nesvarbu tikintis ar netikintis. Mes atliksime tuos žodžius, išpildysime tą dalyką, ką Jėzus pasakė, sako, prisimet jisai, sako, įsakymus žinai, nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliūdik, nebūdinėk, gerb savo tėvą ir motiną. Daug dalykų, kuriuos mes turėtume daryti, bet dėl to, kad mylim Dievą ir dėl to, kad mylim žmonės. Ir jeigu mes atsakysime į atsakymą, tai kad aš tai darau ne dėl to, kad mane pamatytų, ne dėl to, kad mane pagirtų, ne todėl, kad aš jaučiuosi gerai, bet aš tai darau dėl Viešpaties. Aš tai darau dėl to, kad myliu jo žmonės. Ir kai aš žiūrėdamas Kopenhagoje tos žmonės, aš galvojau, kokia mano gyvenimo prasmė. Mano gyvenimo prasmė yra mylėti Viešpatį visą savo širdimi. Ir mylėti žmonės, pasitarnaujantiems, gerbiantiems juos. Ir kai visa šita istorija buvo su tuo turtuoliu ir kai mokiniai nustebo, sako, kas tada begali būti išgelbėtas, jeigu tas turtuolis daro tiek daug gerų dalykų. Ir Jėzus pasako, žmonėms tai neįmanoma, bet ne Dievui, nes Dievui viskas yra įmanoma. Darydami gerus darbus mes negalime priartėti prie Dievo. Mes negalime užsitarnauti amžino gyvenimo. Mes negalime kažkaip išpirkti savo kaltės. Mes negalime net vienos savo nuodėmės, kurią mes padarėme, kad jinai būtų mum atleista. Nėra to, to prasme, kai mes darom kažkokį, padarėm kažkokį dalyką, minusą, priskirti jį minusui. Jeigu padarėme kažkokį gerą dalyką, priskirti jį pliusui. Aš matematikas, tai aš puikiai suprantu, kad jeigu yra pliusas ir jeigu yra minusas ir sudėdi, tas kažkaip tai išsilygina. Ar ne? Jeigu padarėjai vieną blogą dalyką, tai yra minusas. O jeigu padarėjai vieną gerą dalyką, tai yra pliusas. Kas matematikas, tai žino, ne? Jeigu minus vienas plius vienas yra nulis, reiškia, vienas išlyginai tą. Bet Dievo akise, jeigu aš padariau nuodėmę, tai yra minusas. Mes kaip krikščionys esam labai gudrus, mes ateiname pas Dievą, mes žinom, kad galime atsiprašyti ir jis atleisti. Ne? Ir jeigu mes padarėme vieną minusą, ir jeigu mes nuėjome pas Dievą atsiprašymę, padarėme vieną pliusą ir sudėjome ir gavosi nulis, ta prasme, nieko panašaus. Nieko panašaus. Ir čia Jėzus pažvelgėjo, sako, žmonėms tai neįmanoma, bet ne Dievui. Ir čianai Jėzus pasako, kad žmogus negali per savo gerus darbus ateiti pas Dievą, negali būti išgelbėtas per savo gerus darbus, darant gerus darbus. Bet jeigu jisai pasitiki Dievu, situacija pasikeičia. Kai mes darome darbus ne dėl kažko tai, bet darome darbus dėl Dievo, viskas keičiasi. Labai panaši istorija yra Luko Evangelijos 10 skyriuje 25 eilutėje. Lygiai tas pats klausimas, tik tai užduoda čianai įstatymo mokytojas ir jo pozicija yra visai kitokia. Tas turtuolis, jis atėjęs, atbėgo pas Jėzų, atsiklopė ant kelių, pripažino jį. Luko Evangelijoje 10 skyriuje rašto žinovas, būdamas išdidus, jisai atsistoja ir mėgina jį, mėgina Jėzų. Ir klausia, sako, mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą? Tas pats klausimas, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą? Ir Jėzus atsakė, o kas parašyta įstatyme ir kaip skaitai? Vėlgi, nėra to pačio atsakymo, kad tikėk manimi. Jis vėl kalba apie darbus, vėl kalba apie dalykus, kurie iš tikrųjų mums kaip žmonėms, kaip žmogiškoms būtybėms turėtų būti svarbus. Ir rašto žinovas, jisai puikiai žino raštą ir jisai atsako labai teisingai. Jisai sako 27 eilutėj, mylėk viešpatį savo Dievą visą savo širdimi, visą savo sielą, visomis savo jėgomis ir visų savo proto ir savo artimą kaip save patį. Taigi, kai užduodame klausimą mums krikščionims, kokia yra mano gyvenimo prasmė, aš randu savo atsakymą šituose žodžiuose. Tikėti Dievu yra taip, yra būtina, bet tikėjimą neįmanoma patikti Dievui, neįmanoma atsiversti, neįmanoma atgimti. Bet apart tikėjimo, mano kaip krikščionio gyvenimo tikslas, gyvenimo prasmė yra mylėti viešpatį savo Dievą visą savo širdimi, visą savo sielą, visomis savo jėgomis ir visų savo protų. Ir savo artimą kaip save patį. Kai aš klausau šitų žodžių, aš labai noriu, viduje noriu, išorėje aš galbūt neparodysiu, kad prie manęs prieitų, apkabintų, su manim nuoširdžiai pakalbėtų. Tikrai nuoširdžiai paklaustų, Juozai, kaip tu gyveni? Per ką tu eini? Kas yra tavo širdyje? Galbūt aš galėčiau su tavim pasimelsti, galbūt galėčiau tau padėti. Žinot, mes žmonės esame ir mes visi to norime. Mes visi norime, kad su mumis taip kalbėtų. Mes norime, kad mus gerbtų. Mes norime, kad mus mylėtų. Mes to norim, nes mes esame žmonės sukurti pagal Dievo atvaizdą, nes Dievas yra meilė. Ir mūsų gyvenimai turėtų būti paremti meilė. Banaliai kalba, ne? Skamba banaliai. Kas tai yra meilė? Nelabai norisi, kad prieitų kažkoks išdidelis, išdidus žmogus, kuris bejausmis toks. Kaip tu gyveni? Gerai. Kitas rašto žinovas, jisai įstatymo mokytojas, pasakė tuos žodžius, Jėzus jam atsakė, gerai pasakėjai. Tai daryk ir gyvensi. Tai daryk. Nesako, tai tikėk. Tai kažkaip tai... Bet sako, tai daryk. Vėlgi liepiamoji nuosaka. Tai daryk ir gyvensi. Priminsiu, klausimas buvo, ką turiu daryti, kad pavelčiau amžiną gyvenimą. Ir Jėzus pasako, tai ką pasakei, tai daryk. Ir tada gyvensi. Ir norėdamas pasiteisinti save, Anas paklausė Jėzus, o kasgi yra mano artimas? Kartais dabar Lietuvoje ateina tokių klausimų, čia kaip karas yra ir ukrainiečiai, tie pabėgėliai, ir klausia tada, o kodėl aš turiu padėti jiems? Mes ir patys nesam labai turtinga šalis. Mes ir patys negyvename taip labai gerai ar labai turtingai. Kodėl jūs Šiauliai priėmėte tiek daug pabėgėlių pasą? Ir norėdamas pasiteisinti save, rašto žinovas paklausė Jėzus, o kasgi yra mano artimas? O kasgi iš tikrųjų mano artimas yra? Ir Jėzus jam pasakoja istoriją. Aš perskaitysiu šitą istoriją, bet to istorijoje pasižiūrėkime į mūsų dabartinę situaciją, kurią mes gyvename. Tas žmogus, kuris keliavo iš Jeruzalės į Jerichą, dabar mūsų situacija yra ukrainietis. Tas plėšikas, kurie užpuolė, yra jo kaimynas, kaimyninė šalis. O ar aš galiu būti tas samarietis? Tas pašalietis, tas, kuriam nepriklauso nieko daryti, ar aš galiu būti tas žmogus? Mes raštą žinome taip. Mes raštą puikiai žinome. Mes žinome, kad reikia mylėti Viešpatį, mes žinome, kad reikia mylėti artimą kaip save patį. Bet ar tas ukrainietis yra mano artimas? Lietuvoje pasigirsta tokių klausimų, ar jis yra mano artimas. Ir Jėzus atsakydamas tarė, vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Ir pamatęs jį, praėjo kita kelio pusė. Taip pat ir Levitas pro tą vietą eidamas jį pamatė ir praėjo kita kelio pusė. O vienas samarietis, keliaudamas, užtiko jį ir pasigėlėjo. Priėjęs, jis aprišo jo žaizdas, užpildamas aliejaus ir vyno, užkėlė ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kita diena. Iškeliaudamas jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė, slaugyk jį. Ir jeigu ką išleisi viršaus, sugrįžęs atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Įstatymo mokytojas atsakė, tas, kuris jo pasigailėjo. Ir Jėzus jam pasako, pakartoja tos pačius žodžius, kurios tik prieš pasakojimas sakė, sako, eik ir tu taip daryk. Taigi gyvenimo prasmė yra mylėti Viešpatį savo Dievą visą širdimi ir savo artimą kaip save patį. Ir Jėzus pasakė, tai daryk ir gyvensi, ir vėliau sako, eik ir tu taip daryk. Taigi mano gyvenimo prasmė yra mylėti Dievą ir mylėti artimą. Ir aš tikrai noriu keistis, tikrai noriu daugiau parodyti širdies žmonėms, noriu daugiau mylėti kitus. Ir manau, kad jeigu mes visi tai darysime, šita bažnyčia bus pilna ir netilps čionai. Žmonės dėl to, dėl mūsų meilės, kurią mes parodysim. Pabaigai, kad būtų linksmiau, vieną istoriją noriu papasakoti. Kartais mes būname tokie krikščionys, tokie biški parūgę. Ir buvo viena tokia istorija. Jauna mergina tapo krikščionė per tokį jaudinantį atgimimą savo bažnyčioje. Ir buvo pakrikštyta paskutinį sekmadienį. Ji popietę bėgo per namus, dainuodama ir šokdama. Ji tapo krikščionė. Jos nuodėmės buvo atleistos. Jinai su tokia džiugia šypsena, dainuodama namus visus, keldama iš džiaugsmo, ji yra laisva. Dievas atėjo jos gyvenimą ir ji tapo krikščionė. Surūgęs jos senelis jai priekaištavo tokiais žodžiais. Turėtum gėdyti savęs. Tu ką tik įstojai į šitą bažnyčią ir čia dabar šoki. Sugniuždytas savo senelio požiūrė, mergaitė išėjo į tvartą, užlipo ant tvoros ir pamatė ten stovintį seną mulą, liūdnu ir nukarusiu veidu bei blankiomis akimis. Kai ji ištiesė ranką ir užjaučiančiai paglostė savo mulą, ji pasakė: neverk, mulai, manau, tu turi tokią pačią religiją kaip ir senelis. Mūsų religija nėra religija, bet tai yra gyvas tikėjimas į mūsų viešpatį. Kai jis ateina į tavo širdį, kai jis pakeičia tave, kai išima iš tavo širdies akmeninę širdį ir įstato tenai minkštą širdį, tavo gyvenimas pražysta visai kitomis spalvomis. Tu tampi Dievo sūnumi arba Dievo dukra. Tavo našta yra paimta, tavo kaltė yra atleista. Tu gauni amžiną gyvenimą, tu gauni tiek daug brolių ir seserų. Tu gauni Jėzų, tu gauni šventąją dvasę, tu gauni ramybę, tu gauni džiaugsmą. Ir tai yra labai palaimintas laikas. Tos problemos, ir kuriuose mes gyvename, yra niekas. Kai ateis mirtis, kai susidursime su ta uždanga, tokia kaip nusileis prie mūsų gyvenimo, visos tos problemos, kurias mes turime, jos subliukš. Nieko mums iš tikrųjų nereikia. Nieko mes nenusinešime į tenai. Net tos drabužius, kuriais vilkime, net ir tuos turėsim palikti čionai. Nuogas atėjau, nuogas ir išeisiu. Vienas, ką mes nusinešime, yra mūsų santykiai su Dievu, meilė, kurią parodėme artimam žmogui. Tik tai mes nusinešime tenai. Permastykime savo gyvenimus. Atnaujinkime savo mąstymus. Permastykime, dėl ko aš čia gyvenu. Ką Jėzus paskyrė man, kokias dovanas man davė. Palikime savo išdidumus. Palikime visą tai, kas trukdo Dievui veikti per mus. Mylėkim Dievą. Mylėkim ir gerbkime žmonės. Atsistokim, pasimelskim. Mano Jėzau, aš prašau, kad tu atleistum už mūsų kietas širdis. Meldžiuosi, kad tu būtum gailestingas mums ir suteiktum savo malonės mums, kad pakeistum mūsų akmeninę širdis. Aš meldžiuosi, kad tu įstatytum į mūsų širdis tą minkštą, mylinčią širdį, kad galėtume mylėti tave, kad galėtume mylėti savo artimą. Meldžiuosi, atverk mūsų širdis dar plačiau. Padėk mums tapti dar geresniais tavo tarnais. Mes niekuomet neatsilyginsime tau už tai, kad tu esi padaręs. Bet padėk tą laiką, kurį mes turime čionai žemėje, gyventi dėl tavęs. Gyventi dėl tavo karalystės. Siekti žmonių išgelbėjimo. Siekti tavo meilės ir tavo ramybės. Padėk mums padėti žmonėms. Padėk mums padėti ukrainiečiams, padėk mums padėti rusams, padėk mums padėti čigonams, padėk mums padėti kaimynams, padėk mums padėti savo priešams, padėk mums padėti vienas kitam. Atverk mūsų širdis, pripildyk ją savo šventąją dvasę, pripildyk ją meilę, ir ves mus. Ves mus į savo karalystę. Amen.